Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Një grua dyshohet të jetë vrarë nga burri në Gjakov. Maqedonia mund të jetë ndër vendet e para që opson nga ndonjë ndryshim i mundshëm i kufive në Ballkan, vlerësojnë analistët. Forcat afgane lirojnë qindra pengje të marra nga talibanët. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grua rreth moshës 50 vjeçare ka ndëruar jetë pas plagëve të marra me armë zjarri nga i dyshuari bashkëshorti i saj në rajonin e Gjakovës. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë komandanti policisë së Kosovës në rajonin e Gjakovës, Kris Gjokaj, duke theksuar se rasti dyshohet të ketë ndodhur aksidentalisht. Mbrëm rreth orës 12:30 pas mesnatës, viktima është plagosur me armë zjarri dhe në momentin që ka shkuar në spital është konfirmuar vdekja e saj. Por momentin dyshimet të pare janë vetëm vrasje aksidentale. Ne jemi duke hetuar në mënyrë intenzive, tha Gjokaj. Disa javë më parë, në një fshat të Gjakovës, një burr vrau gruan e tij 40 vjeçe dhe vajzën e tij 9 vjeçare pas dështimit të intervenimit të policisë së Kosovës në thirrjet e viktimës. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm vitin e kaluar janë shënuar 962 raste të dhunës në familje ku viktima kanë qenë kryesisht gratë. Një burr është vrarë në një stacion policor në jug të Barcelonës pasi ishte i pajisur me thikë dhe ishte dëgjuar duke bërtitur në gjuhën arabe. Sulmuesi, që është raportuar të ketë qenë 29 vjeç nga Algjeria, ka hyrë në ndërtesë në orët e ardhshme të mëngjesit dhe është vrarë nga një antar i sigurimit. Policia e Katalonjës ka thënë se sulmuesi ka shënje struar zyrtarët. Sipas raportimeve, ai ka bërtitur në gjuhën arabe: Zoti është më i madhi. Agjencia spanjolle e lajmeve EFE ka thënë se sulmuesi ka jetuar afër zonës së sulmit dhe ka pasur numër identifikues të huajve. Greqia ka kompletuar me sukses programin e eurozonës për shpëtim, i cili është hartuar për të ndihmuar këtij vendi që të përballet me krizën e borxheve. Për herë të parë në 8 vjet, Greqia tani është e lirë për të huazuar të holla në tregjet financiare. Si parakusht për kredi, qeveria greke është detyruar të prezantojë një seri të masave shtrënguese të papëlqyeshme. Ekonomia e Greqisë është rritur lehtas në vitet e fundit, mirëpo vazhdon të jetë 25% më e ulët në krahasim me periudhën kur ka nisur kriza. Së bashku me ndihmën nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, kreditë që janë dhënë Greqisë nga viti 2010 kapin vlerën e më shumë se 260 miliard eurove. Një grup i ukrainëve në Mosh ka arritur në Korenë Veriore për të takuar familjarët që nuk i kanë parë nga koha e luftës koreane më 1953. Kjo luftë ka ndarë nga dishullin korean, andaj njerëzit që kanë jetuar në pjesën veriore kanë pasur të pamundur lëvizjen. Të dy Koreqë që teknikisht janë ende në luftë kanë organizuar bashkime familjare dhe më parë, mirëpo ky rast përbën ngjarjen e parë në 3 vjetët e fundit. Ukrainët janë listuar me një zgjidhje rastësore, derisa më i vjetri është në moshën 101 vjeçare. Rreth 100 persona janë zgjedhur nga secila anë për të marrë pjesë në këtë organizim. Disa kanë hequr dorë nga pjesëmarrja pasi kanë kuptuar se familjarët që kanë kërkuar të shohin tashmë kanë vdekur. Persona që do të marrin pjesë do të kalojnë 3 ditë në Korenë Veriore, mirëpo mund të qëndrojnë vetëm 11 orë me familjarët e tyre. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët në sistemin prokurorial të Kosovës nuk e pranojnë direkt se kanë presione nga persona me ndikim, por thonë se gjatë punës së tyre nuk përjashtohen rastet e kërcënimeve. Ata thonë se pengimet në punë për prokurorët mund të jenë të ndryshme. Edhe njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se prokurorët dhe policët hetues përballen me shumë vështirësi derisa kryejnë detyrën e tyre. Arton Konushevci na sjell më shumë detaje.
Raportet e ndryshme, vendore dhe ndërkombëtare thonë se në sistemin e drejtësisë në Kosovë politika ka ndikim të madh dhe shumë raste të cilat kanë qenë në proces mund të jenë pushuar për shkak të ndikimeve apo presionit. Javën që lan pas, për shkak të, siç u tha, prokurori nga Prokuroria Speciale e Kosovës Eles Blakaj dha dorëheqje pasi kishte presione të ndryshme, pasi ishte duke hetuar raste të ndjeshme si ai për manipulimin me listat e veteranëve të ish ushtrisë shërimtare të Kosovës. Zyrtarët në sistemin prokurorial nuk e pranojnë direkt se kanë presion nga persona me ndikim, por thonë se gjatë punës së tyre nuk përjashtohen rastet e kërcënimeve. Kryeprokurori i shtetit, Aleksander Lumezi, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se institucioni i prokurorit është tërësisht i pavarur dhe i paanshëm në kryerjen e detyrave të veta. Kurse prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se çdo herë kur kanë kërcënime prokurore duhet të kërkojnë ndihmë dhe mbrojtje.
Për shkak natyrës punës që bëhen nga prokurori, sidomos nga Prokuroria Speciale, mund të ketë raste Ila, por na si prokuror çdo herë kur hasim ato kemë mekanizmin tonë me njoftuar prokurorët e përmes së prokurorëve dhe policisë në Kosovë se kështu më radh do të thonë më smilan në rreshtje ato raste se nuk janë e nuk ka që po punojmë diçka privat u për na jemi zbatim të ligjit dhe kërkojmë mbrojtje që të jenë pavarë në punën tonë.
Prokurori Hoxha tha se kërcënimet apo pengimet në punë për prokurorët mund të jenë të ndryshme.
Rastet mund të jenë natyrë ndryshme edhe prej njerëzve që janë mendim, që janë politikë, por edhe prej njerëzve të tjerë që janë të krimit të organizuar, grupacione ndryshme, grupe të interesit. Po për fat keq këto gjatë kësaj lëvizje, gjatë kësaj pune, përditshmërie ndodhin.
Ehat Miftaraj, njohës i sistemit të drejtësisë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se nga kontaktet e vazhdueshme me gjyqtar, prokuror dhe policetues, lidhur me punën e tyre që bëjnë kryesisht me rastet e nivelit të lartë, hasin e vështërsi brenda sistemit për t'i ushtruar kompetencat e përgjegjësitë e tyre në bazë të ligjit.
Mund të themi se fatkeqësisht në sistemin e drejtësisë Kosovës është ndërtuar një klimë jashtëzakonisht e pavarshme, e cila nuk ofron siguri të mjaftueshme për gjyqtar, prokuror, për policë që t'i kryejnë obligimet e tyre në bazë të ligjit.
Miftaraj shpreh mendimin se kërcënimet nga politika dhe mos raportimi i korrupsionit nga vetë brenda sistemit drejtësisë është një breng jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet e tjera në rajon dhe më gjerë.
Në rastin e Kosovës, me vetë faktin që kemi një numër jashtëzakonisht të madh të rasteve të korrupsionit të brendshëm, të cilat publikohen në media, të cilat pastaj trajtohen nga prokurorë caktuar apo nga policët, të cilat pastaj më vonë të njëjtat humbin nga syte e publikut, mbyllën dëshmën se nuk ka rast por vullnet politik brenda vetë sistemit gjyqësor dhe prokurial për të trajtuar këto raste. Në anën tjetër, nuk ka siguri, nuk ka hapësirë të mjaftueshme për gjyqtarët e prokurorët, të cilët me vërtet janë të ndershëm se ti kryen obligimet e tyre në bazë ligjit se të debatojnë ligjin në të drejtë pa vështirësi për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë kanë reaguar pas dorëheqjes së prokurorit Elez Blaka, i cili ka qenë duke hetuar disa raste të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushe.